halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor jimco ah bisha Mayna waa 22 sannadka 2020ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ugu baaqay inay xorriyadda hadalka dhowraan inta lagu guda jiro u diyaar garowga doorashada dhowaan la filayo. Loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurtagelinaya ilaalinta xorriyadda hadalka, isu imaatinka iyo is-abaabulka. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro sannadkan muhiimka ah ee doorashada. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xiisadii u dhexaysay Masar iyo Itoobiya oo cirka isku sii shareertay kadib markii Itoobiya ay sheegtay inay buuxinayso biyo xireenka buuqa badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga Niil. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Gudoomiyaha gobolka West Bengal Mamata Banerjee ayaa waxay sheegtay in laba degmo uu soo gaaray burbur aad u ballaaran, dib u dhisna ay u baahnaan doonaan duufaan ku dhufatay dalalka India iyo Bangladesh. Duufaantaas ayaa baabi'isay oo kale caasimada gobolka oo dadka ay ku badan yihiin ee Kolkata, iyadoo burburisay dhismayaal, dhulkana dhigtay geedo iyo tiirarkii korontada, guryaha deegaanada dhulka hooseeyana biyo ku butaacsay. Ku dhawaa 300,000 oo qof ayaa waxaa laga daadguriyey gobolka West Bengal, iyadoo 150,000 oo kalena laga raray gobolka la yiraahdo Odisha ee isla dalka India. Duufaanta ayaa ku dhufatay Eeshiyada Koonfureed iyaga oo la halgamaya cudurka faafaya ee COVID-19. UNICEF ayaa sheegtay in duufaanta ay khatar gelisay 19 milyan oo caruur ah daadadka iyo dabaysha ka sokow, iyadoo cudurka COVID-19 laga yaabo inuu ku fido meelaha dadka la isugu geynayo.
Waddamada Yurub intooda badan waxa ay xireen dalalkooda si looga hortago musiibada COVID-19 uu sababay, iyadoo waddanka Iswiidhanna uu qaatay qaab aad uga duwankaasi. Dowladda Iswiidhan ayaa diiday inay soo rogto sharciyo adadag oo xiritaan cusuba, dadkeedana waxaa loo ogolaaday inay shaqeeyaan oo ay safraan. Maalmihii hore ee cudurkan musiibada ah, Iswiidhan waxa ay u muuqatay mid dadaalka hortaga ku jirtay, maadaama cudurku uu ka dhacay waddamada Talyaaniga, Isbain, Faransiiska iyo Ingiriiska. Si kastaba ha noqotee, tirada dadka uu soo ridanayo cudurka ayaa sii kordhaysay, waxaana jira ku dhawaad 4,000 dhimasho ah, taasoo dhalisay cabsi xoog leh oo ka jirta dalkaasi. Stockholm ayaa ka duwan magaalooyinka kale ee Yurub iyadoo jidadkeedu ay yihiin kuwa mashquul badan, maadaama dukaanada, maqaayadaha, meelaha kafeega laga cabo, goobaha timajaraha iyo goobaha lagu caweeyo habeenkiiba ay furan yihiin.
Kaasi kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay shir muuqaal ah yeeshay iyagoo si gaara uga hadlay arrimaha Soomaaliya. James Swan oo ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo shirka isagoo Muqdisho jooga warbixin looga dhegeystay ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo, xaaladda ammaan ee dalka, siyaasadda iyo qodobo kale. Jacfar Kuukay ayaa hadalkii uu Swan jeediyey warbixintan uga diyaariyey.
James Swan waxa uu aad uga hadlay dhibaatada uu Soomaaliya ku hayo xanuunka dunida aafeeyay ee coronavirus iyo sida ay dawladda federaalku ula daalaa dhacayso la tacaalidiisa. Kasokow dhibka COVID-19 waxa uu tilmaamay in ka badan 5 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadannimo. 2.6 million oo barakacayaal ah ayaa khatar ku sugan. Ku dhawaad milyan Soomaali ah ayuu sheegay in ay hadda saameyn ku yeesheen fatahaadaha dalka ka jira, iyadoo uu dalku wajahayo ayaxii ugu xumaa muddo 25 sannadooda. Waxa uu soo hadal qaaday sheekada ugu hadalhaynta badan leh Soomaaliya ee la xiriirta doorashada la filayo sannadka soo aadan. Waxa uu xusay in todobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwa go'aamiya qaabka uu dalku doorashada u gelayo, iyadoo arrintaasina ay ka doodayaan guddiga labada aqal iyo midka qaranka ee doorashooyinka. Si doorashadu ay u noqoto mid xalaala, James Swan waxa uu ku baaqay in dawladdu ay damaanad qaado xurriyadaha qofka.
Effective democratic competition also requires an innate
loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurtagelinaya ilaalinta xurriyadda hadalka, isu imaatinka iyo is-abaabulka. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro sannadkan muhiimka ah ee doorashada. Waxa uu xusay in horumar laga sameeyey dhinaca dib u heshiisiinta iyo dhismaha maamulada. Arrimaha uu bogaadiyey waxaa ka mid ahaa heshiiskii ay Nairobi ku gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeday. Waxa uu ka dhawaajiyey in aan weli la gaarin bartilmaameedyo muhiim u ahaa dowladda iyo maamul goboleedyada. Iyada oo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada uu yahay mid iskaashi ku dhisan, haddana waxaanu ka xunnahay in sannad ka badan uu ka soo wareegay markii ay kulmeen madaxweynaha iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada si degdeg loogu gaaro ujeedooyinka mudnaanta ula qaranka. Waxaa dhammaan dhinacyada looga baahan yahay inay si wada jira uga shaqeeyaan danta qaran. Wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan waxa uu golaha ammaanka u sheegay in uu jiro waxoogaa horumara oo ay dowladdu ka samaysay dhinaca baacsiga Al-Shabaab, laakiin ay kooxdu weli howlgalladeedii sii wadato. Halista Al-Shabaab waa ay sii korodhay. Kooxdu argagaxgelinta iyo rabshadaha waxa ay u adeegsataa qaraxyada, weerarada hoobiyaha iyo dilalka, sidoo kalena waxa ay sii wadaan falalka baadda ah, ganacsiga aan sharciga ahayn iyo tabaha dhagaraysan. Waxaan ka xumahay in Al-Shabaab aanay aqbalin baaqii uu soo jeediyey xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee ahaa in dunida oo dhan xabad joojin laga hirgeliyo, welina waxa ay si aan kala sooc lahayn u sii wadaa falalkeedii argagixisa. Waxa uu soo hadal qaaday wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo Soomaaliland oo uu sheegay inay si niyad samaana u socdaan, isaga oo ku baaqay in loo baahan yahay in wadahadallo sidan oo kale ah ay galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Arrinta ku aadan xiriirka Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana dhiirigeliyey in wadahadalku uu si heer sare ah labada dhinacba uga soconayo, iyada oo dhan walbana uu muujinayo rabitaankiisa ku aadan in la xiriiro, dooduhuna ay sii socdaan. Waxaan boorinayaa in ku taagnaanta dhabbaha wadahadallada iyo hagaajinta xiriirka la ballaariyo oo la gaarsiiyo dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada. James Swan waxa uu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey in ay dhimeen howlwadeennadii Muqdisho u joogay iyo shaqaalihii xafiiska, laakiin hawshu ay si caadi ah u socoto iyada oo uu qof walba ka soo shaqaynayo meesha uu dunida ka joogo.
Waxaa cirka isku shariiraya khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Masar ee salka ku haya biyo xireenka ay Itoobiya ka dhisayso webiga Niil. Wadahadallo muddo socday oo lagu doonayay in khilaafkaasi xal looga gaaro ayaan miradhal noqon. Isla Jacfar Kukaay ayaa waxyaabahaas soo kordhiyay xaaladda halka ay haatan marayso. Warbixintan ugu diyaariyey
xiriirka Masar iyo Itoobiya oo muddooyinkanba soo dhutinaya ayaa hadda meeshii ugu xumayd gaaray, kadib markii ay miradhal noqon waayeen wadahadallo toosa iyo dadaallo muddooyinkanba loogu kala dab qaadayay labadan dal. xiisadu waxa ay xumaatay markii Itoobiya ay sheegtay in 37% ay biyo ka buuxisay biyo xireenka ay dhisayso. Masar ayaa si adag u diidanayd in la biyeeyo, iyada oo rumaysan in arrintaasi ay nuqsaan weyn ku keenayso qulqulka webiga Niil oo isagu lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo nolosha reer Masar. Arrintu waxa ay diblomaasiyadda ka baxday markii Itoobiya ay sheegtay inaanay cidna ogolaasho weydiisanaynin si ay biyo uga buuxiso biyo xireenkaasi uu qarashka xoogan uga baxay. Dadka qaar ayaa rumaysan in labada dhinac ay dagaal u diyaar garoobayaan, laakiin Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo agaasimo ka ah xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista ee Oslo ayaa fogeysanaya in dagaal toosa uu labadaasi dhinac dhexmaro.
Ilaa iyo hadda waxaa aad u fog in dowladda masaarida ay ku dhiirato inay si toos ah military arrintaas u farageliso. Ilaa iyo hadda waxaa u faran qaabab kale hay'ado fara badan oo caalami ah ayaa arrintani la wadaagtay oo ay ka sugeysaa jawaabo macquul ah oo wax ku ool ah. Laga yaabaa mustaqbalka haddii ay arrintaasi ama cadaadiskaasi uu sii socdo in uu wax ka bedelo mowqifka aad adag ee dowladda Itoobiya ay wadato, haatan in uu dagaal dhaco ka dhex qarxo labadaas dowladood aad uma badna, waase laga yaabaa qaabab dadban inay ugu dagaalamaan meeliyo meelo kale.
Webiga Niil marka uu ka gudbo Itoobiya inta aanu Masar gaarin waxa uu sii maraa Suudaan. Saameynta biyo yaraanta ee ay masaaridu aadka uga walaacsan yihiinna way gaaraysaa Suudaan. Laakiin Khartuum lagama dareemo adadayga ay Masar muujinayso marka laga hadlayo biyaha Niil. Waa kan mar kale Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo agaasimo ka ah xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista ee Oslo.
Masaaridu arrintan waxay u arkaan dagaalka madambeysa inuu yahay to be or not to be xilladihii jiray, saasi darteed ayaa waxay xoogga saarayaan in arrintani wadaxaajood iyo isfahamkii guudee hore loo gaaray ee hore loogu socdo shuruudo adagna laga gaaro. Inta badan markaad u fiirsatid mas-uuliyiinta hadalka ay soo jeedinayaanna ay adeeg badan ka muujinayaan inaysan marna aqbalaynin in iyadu heshiis laga gaarin in biyo xireenkaas uu sidiisa ku bilowdo ama uu iska furmo. Taas baa waxay keenaysaa in dhinaca masaaridana uu arko arrintani arrin istaraatiiji ah, maslaxadiisana did ku ah, halka Suudaanta ay u arkaan in waxna ka faa'iidayo waxna ku qasaarayo. Laakiin wadada ugu wanaagsan inay tahay in si dabacsan loogu heshiiyo, la iskuna afgarto saddexda dhinac ee arrintan ay quseyso, waa Itoobiya iyo Masar iyo Suudaan.
Khilaaf walba iyo mashaakil kasta oo labadan wadan soo kala dhexgala waxa uu saameyn toosa ama mid dadban ku yeelanayaa Soomaaliya oo ay Itoobiya deris la tahay, Masarna xiriir kale oo soo jireena uu kala dhexeeyo. Xasan Xayle oo siyaasadda ka faallooda xilal kala duwanna Soomaaliya ka soo qabtay ayaa sheegaya in labada dalba ay daliishooda leeyihiin marka la eego danaha ay Soomaaliya ku qabto.
Itoobiya oo aan marnaba xaali ka ahayn jiritaanka dowlad awood leh oo Soomaaliya oo Geeska Afrika joogta ayadoo xagga ammaankeeda u baqayda ilaa maalintan gobonimada laga soo qaadana laga bilaabo, iyo masaarida oo aan ka warqabno isbedel si Maxamed Siyaad Barre uu sameeyey inaysan Soomaaliya aysan siin oo aan sidii la rabay aysan macnaha aysan u qaban waa lagu eedeeyay. Xataa isbedelka marka uu dhacay way la qabsan weyday, waxay sii muujinaysay ilaa dhowr sano shan sano wax aan ka yareen waxay u ekeen inaysan gacan siinayn isbedelka Soomaaliya. Janiskaas ama fursadaas Itoobiya ka faa'iidaysanayada oo isu soo dhaweyday dadka xoogii badalay macnaha Maxamed Siyaad Barre xukunkii sarreeyay oo markii hore ay ahayd xoog ay ka warqabtay macnaha ciidamadii kasoo duulay kasoo abaabul dagaalada Itoobiya iyo jabhadihii.
Dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay inay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka labadan dal, laakiin dad fara badan ayaa rumaysan in ay ku wanaagsanayd inaanayba arrintan ka hadlin oo ay sida dalal badan afka ka qabsato.
Siyaasadda Soomaaliya marnaba loogama baahnayn mowqif cadaalad iska tagto. Aniga waxaan garan lahay sababaha hadda masalan dowladda Soomaaliya ay leedahay arrimahaas dhexdhexaadan ka maxay, oo aan ogsoonahay inay hadalkaas intukiisa uu Soomaaliya uu fadhiisan doono qiimo aad u weyn, waayo dadka ishaya waa Masar iyo Itoobiya, waa labada qolo aan ka hadlayn. Ma loo baahnay Soomaaliya inay marna sheegato inay dhinacaas la jirto ama dhinacaan ka jirto. Waxaa kasoo gelayay ilaa hadda laba oga haddaysan ahayn xiriirka la sheegayo oo Soomaaliya Itoobiya hoos hoose oo masalan Itoobiyana waan ka warqabnaa sheegada Soomaaliya faraci oo xog leh ku leedahay qabaa'ilka Soomaalida qaar badan ay saameynaa walow hadda sidii hore aysan ahayn. Laakiin madax kasta oo Soomaaliya marka soo sheeg rajaynaysay in xag Itoobiya aan looga imaan oo hor Itoobiya u janjeera aysan u diidin qof ka mid ah madaxtinimada Soomaaliya ama ka hor joogsan
muranka Niilku kusalaysan ee u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya waxa uu ahaa mid muddo dheer soo jiitamayay. Masarna waxa ay mar walba isku halleyn jirtay Soomaaliya marka khilaaf sidan oo kale ah uu soo kala dhexgalo iyaga iyo Itoobiya, sida uu tilmaamayo Xasan Xayle oo siyaasadda ka faallooda.
Waxay u ahayd cadaadin ay ku cadaadido Itoobiya haddii ay isku qabtaan wabiga Naylka loo yaqaan, oo aan ka warqabay inuu khilaafaad ilaa masalan konton kii sano ama lixdan kii sano ugu dambeeyey ba ay dhowr jeer masalan la kala dhexdhexaadiyey, la kala dhexgalay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in muranka Masar iyo Itoobiya la daba qabto inta aanu meel xun gaarin, isaga uu soo jeediyey in xaalka wadaxaajood lagu soo celiyo. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in dhibaato xoogan ay soo food saari doonto gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda haddii afka hadalka labadan quwadood uu gacan ka hadal isku bedelo.
Mahadsanid Jaafar Kukay, halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
Muslimiinta dunida gaar ahaan Soomaalida ayaa isku diyaarinaya u dabaaldega maalinta ciidulfitriga, waxaana soo baxaya su'aalo badan oo ay dadka muslimiinta ahi iska weydiinayaan sida ay u ciidi karaan xilligan adag ee adduunka uu saameeyey xanuunka coronavirus. Wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi.
bismillah alxamdulilah Khadar, waan dhowahay arintan xanibaadan guryaha laga soo bixi karin ee duruufaha caafimaad ay keenaan dowladuhuna ay dalka ku qasbeen. Ciiddu salaadeedii sideedii baa loo tukanayaa, salaada ciiddu keli kelina waa loo tukan karaa, iyadoo dadku jamaaco yihiinna intay la eg ahaataba waa loo tukan karaa. Qaabka loo tukanaya salaadu dee ka salaad ahaan labadeedii ragcadood waxba iskama bedelayo. Allahu akbartii baa lagu bilaabayaa, taa marka la xirto toddoba jeer oo kale lagu celinayaa allahu akbartii, faatixadi iyo suuraddii baa la aqrinayaa, ragcadaa markay soo dhammaatee lasoo toosa allahu akbar lasoo yidhaahdo shan jeer oo kale lagu celinayaa allahu akbarta, kadibna faatixadii wixii ka dambeeyaa la aqrinayaa, kadibna salaada ragcaddii labaad markay dhammaato salaadii qofkii assalaamu calaykum. Taa waxba iskama bedelaya haddii kaliya haddii jamaaca leeyahay. Jamaacadu waxay noqon kartaa dad meel shaqo wada jooga, waxay noqon kartaa dad xaafad wada jooga, waxay noqon kartaa xaafad iyo laba iyagu xiriir ka dhexeeyo isu yimid. Haddii dadku jamaaco isugu yimaadaan waxaa fiican qofka tukiyey waxooga yara wacdiya inuu jeediyo khudbadii matalaya, iyada lafteeduna qasab iyo waajib maaha. Marka haddii ay kooxda xaafad kastaba si salaadiga xadiga isku xiran jireen bay ciidan isugu xirarayaan, hadday isku xirtaanna wacdi yaroo ka dambeeya oo khudbada booskeedii gelaya inay sameeyaan baa wanaagsan. Hadduu qof keligii yahayna cid uu khudbayaba de ma jirto, waa islaisaga keligii noon salaada tukashadeeda kaga filan. Sidaas taa salaada ciidda loo gudanayaa, salaada say ku qabataa loo tukadaaba horey loo yiri. Naam,
taariikhda islaamka marka dib loo fiiriyo oo kale xilliyadii barisamaadkii gaar ahaan xilligeenii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, sidaan oo kale weli ma dhacday in ciidda isla tukan waayo?
Alxamdulilah, intii nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam si guud ciid u dhacday ma garanayo, ma xasuusanayo oo maanan maqal. Laakiin mar waliba iyo xilli kastoo la joogaba dadaan ciidda jamaacada tegin baa jiri jiray, way culimmadu ka hadli jireen. Qof baa xanuunsan, qof bay hawl haysataa uusan kasoo tegi karin, dad baa xabsi ku jira oo dembiya loo haystaa, qof baa safar oo meel cidla aba maraya. Ciiddu macnaheedu dad wada joogo oo bannaan wada tegi kara mar kasta ma wada ahaan jirin muslimiinta, inbay duruuf haysan jirin, marar bay roobab iman jireen, jamaacadii faradkii waajibkeed looga hadli jiray. Sidaa darteed culimmadu horey bay uga hadleen hadday dhici kari weydi in meel isugu yimaado colaadaa jiri jiray mararka qaarkood aan lasoo bixi karin, oo salaadii faradkeeda xataa qaab gaara in loo tukada loogu talagalay. Marka ka masalada xukun ahaan horey aad baa loogaga hadlay, laakiin dhacda taariikhaan xilliga nabiga gaar ahaan adii weydiisay intaan garanaya ma maqal ama ma aqrin wax dhacay sidaas oo kaleeta u dhowrkii ciidooda nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam aan bannaan kale isugu soo bixin.
Marka dabcan waa maalin farxadeed, muslimiintuna dee waxaa lagu yaqaanay inay isku soo baxaan oo isku hambalyeeyaan, oo marba haddii xaaladii ay xaalad kale dabooshay sidee ayay muslimiintu u damaashaadi karaan?
Alxamdulilah, dhowr arrimood baan isleeyahay Khadar, waa loo bedeli karaa. Masaladii isbooqashada iyo dadka wada hadalkoodu hadda video call baa jiri, hadalla iyo telefoonada iyo ciddaa rabta inaad salaantii inaad u hambalyeysiiyo gurubyaa la samayn karaa, qolal zoom a la samaysan karaa, telefoon la isku diri kara, Skype baa la isku hadli kara, cid telefoon loo diray, cid fariin loo qoray, cid group lagu wada jiray, taaniyadii booskeedii waa la nooleyn karaa, muuqaalna waa la is arki karaa. Masalada ciidda iyo wax gadashadeedii ciyaaraha lacagii lagu bixin jiray, dad badan oo baahan oo muslimiina oo ahla oo qaraaba oo agoon la oo masaayib ay ku dhaceen baa jira. Kharashkii bishan ahaana intaas oo lagu kharash garayn lahaa ciyaaro la tago, caruur la geeyo, wareeg la wareego, beero xayawaan oo la booqdo, gaari iyo basada ilaata, taksiya la kareysto, dhar la gato, iyadoo ajirna leh, dad badanna ka farxinaysa oo qaarkood beer aan xanibaad ka jirin joogaan, waxaan dhihi lahaa budgetkii ama qayb ka mid ama kharashka loogu talagalay aakharana ajir ha la geysto, dad muslimiin oo badan oo baahanna ha lagu taakulayo, ha lagaga farxiyo. Taasaan dhihi lahaa kharashkaanu leexino.
Dhanka zakaatulfitriga ka waran iyaga sidee laga yeeli karaa?
Alxamdulilah, zakaatulfitrigu laba qaab labada waa loo bixin karaa. Qofku inuu wakiisho oo la hadlo meel dad masaakiina joogaan oo uu lacag ahaan ugu diro, miskiinka hadday u roon tahayna uu lacag ahaanba ku siiyo. Lacag ahaan ku siintiina is arag maanta qasab maahano, intii aag wada joogta ama xawaalad baa laysugu diri karaa, ama embeesooyin baa laysugu diri karaa iyo dibadaha la kala joogo. Ama waxaa la samayn karaa meelaha lacagta raashinka lagu bixinaya, dadka bixinaya baa intay qiimeynta la weydiiyo lacag ahaan loogu diro wakiil baad naga tahay raashin ku bixi la dhihi karaa. Masaladaas masalada hor istaagayso wax u dhimaysa maaha. Waan dhihi lahaa masaajidda iyo idaacadu inay bay bil sameeyaan ama meel lagu soo hagaajiya lacagaha dadka ay kusoo hagaajiyan, aan soo socon karin aan masaajidka aan iman karin, dabcan dadku qaar badan baa masaajidda keeni karay, laakiin qof walba dadu yaqaana haddana oo masaakiin garanaya ma waayo. Dad saas ha loo dhiibo, masaajiduna dadaal ha muujiyaano dadka say uga qaban lahaayeen aan meelahii masaakiintii gaari karin inay ka shaqeeyaan baa laga doonaya. Bilaa tofi
marka lacag ahaan lagu bixinayo, dabcan markii raashinka lagu bixinayo kaleeto, lacag ahaan haddii loo xisaabiyo sidee noqonaysaa?
Alxamdulilah, laba mid weyadeh saan aan dib aan cadeyn dheeraada ku sameeyo. Haddaad lacag ku bixinaysaana qofkii miskiinka ayaa baahanaa baa toos telefoonkiisa ugu shubi kartaa ama gacan uga siin kartaa ama xawaalad ugu diri kartaa wadan kale haduu joogo. Haddii raashin lagu bixinayana ama adaaba dukaan ka soo gadi kara, ilaa xadda dhaqaaqa raashin lasoo gatiya waa la ogol yahay meelo badan, ama adiga ayaa lacagtii u diraya qofkii raashinka gadi lahaa. Marka halkaa la joogo khadarow su-aalba aada u soo noqnoqota. Laba wadan haddii la kala joogo oo qofkii kaa bixinayana wadan kala joogo, adigiina wadan kale aad ka soo dirayso, qiimaha raashinka la jaan goynayay ma wadanka aada joogtaa lagu salayn, mise wadanka qof kaa bixinaya uu joogo? Dunidana meelo badan baa qiimihii kala qaalisaya, oo kilada bariiska ee Mareykan joogta iyo kilada bariiska ee Nairobi joogta la qiimo maa. Kila bariiska Nairobi joogtana meel Kenya haddaan joogna tan qaxootiyada dhadhaab la qiimo maa. Taa waxaan u qalad qaadi lahaa laba, qofkaasi hadduu raashin bixinayo lacag intaad u dirta wakiilkaaya meesha isagu uu joogo, qofka wakiilkaagu meesha joogo waxay la xukuntahay meesha adigoo joogaad la xukuntahay. Taasi waxaa lagu qiimeyn meesha uu qofka wakiilka ee ku matalaya joogo. Haddaad miskiinka toos ugu diraysana, dee wakiil kale uu ku matalaya ma jiray, adigii bixinaya meesha aad joogtaad ku qiimeyn. Labada xaalood baa loo kala qaadaya, ama lacag diro qofka wakiila raashin intuu gado ha bixiyo, ama adigu miskiinka toos ula xiriir oo lacag ahaan u guddoonsiiyey.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi, waxaana u warramayay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhow barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidulfitriga oo fooda inagu soo haysa, laakiin ciidda sanadkan ayaa ka duwan kuwii sanadadii hore, iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka korona. Haddaba waa maxay sunanta ka horeysa salaada ciidda ee loo baahan yahay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Sheekh Cismaan Usuuli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada Britain.
waxay leedahay ciidda markuu hore intaan salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay. Sunankaas maadaama hadda aan ku jirno waqti gurihii la joogo ama masaajid lagu tukanaynin, sunanki waa la fulin karaa, sunanka qaarna waa la fulinaa, in sida loo fuliyo waa lama dhahayo maadaama masajid la aadeynin sunanka la joojiyo maxaa ka mid ah sunanka ee ixtisaal iyo mulciid haa qubayska maalinka san qubaysto way marka in ma hadan iyo dad kale waa inuu qubaysan qusnu eid sunnatu wa mu'akkad qara biirib in markaas la soom la qubaysto ثالثاً ثانياً وحكمت الصلاة كذا وحكمت الأكل قبل صلاة محيط الصنف تفيري صد مع الموت أما صيال اللبات مع الموت أي وحي برتي إن صلاة فجر مركي لقدمه يعون أي برتي مركي إنها كسي هاي استدماء ما أنت عيدة إنها تلاهي صلاة تكنا مركي صلاة تقول هذا وقرآن إن نوحان قرآن قرمية وحصلنا إن لجبي صوم كاس وأه تمت حبض أفق قشر مكي صلاة فجر لا أدمو وصلاة فجر آتو كتبة صلاة فجر مكي لو تكتب عن تلمعون جرين صلاة فجر مكي تكتب كتبة صونك جيبي إن عن تتمر أفق وحقيلي بيو وحقيلي كتقيلي ومن الآلاب وعي نفتنا وكفر عيسى أساس وحيواني ساء إن عيد عيد إذا لغصو بلاوة نفت إذا لغصو بلاوة نفت أنت ترلو قلين أي ذلك كبعد يقوم بيسكو إيمانيا وحكمية تكبير الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إن قلوا أنت جوكتان أو وضان شرط أول حاجة مساجد مركي الآلة جنس كالوخرى لك حتى حصل من حد عجلات أهيري كرتين قلوا هل غشيدو هل لقى هذا عجل تخبير تاسعته وقح مهم وإحياء شعائرة حواء حتى هذه المقلاندتك درسك ما أنت تخبيرتنا يري سمعتها هو أنا على الأقل إنيتها وحكى السلوك لما التهنية إن لسكو تهنية أنت عيدة إن ليس إله عيد سعيد عيد مبارك إن لسكو هاي تهنية وعادات ولي ولذلك أصحابته أسكو تهنية ذي جرين
تكشد صلاة عيدة يا تير نحاد أما أضب نحاضوها دبال دقة مناسبة عيدة حضبا ما دام وصلنا كان قريها لغو نحتو كان أيو أو أي تيري كران داد بادن أو أن أقنو لهين قابك سحظة أه لو تكدو صلاة عيدة وحالي تعسي إنو فاهمة يا دكتور شيخ أحمد نور أو كاميد أه ولماذا صوماليات كنسو غندل كان مريكان كان
طبعا ولماذا قار وحيرين وصلنا مؤكدة قارنا وحيرين وواجب marka la fiiriyo rasuulku dumarkii aan hata daahir ka inuu soo baxaa dumarkii aan hijaab haysan inuu kuwa kale xitaa hasiyaan dharka ka soo tabal caareystaan gabdhii aan la soo saari jirin leeyahay banaanka loo soo bixiyo ha ka soo qayb galaan muslimiinta iyo ducadooda almuhim marka qaabka loo tukanayo waxa weeye qofku markuu soo diyaar garoobo si sunnaha la soo qabaysto ee dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato barfuun iyo wixii cadraa la marsado yaa kadibna laba raycadood baa loo soo diyaar garoobayaa marka intaan wali faatixa la aqrinin raycada hore markii salaada la galo Allahu Akbar la yiraahdo yaa toddoba jeer la oranayaa Allahu Akbar Akbar waa tirsanaysaa toddoba jeer كدب بعد فاتحة بالله كدبنا الصورة بعد كدري إن شاء الله سيدة سنة ذيه طورنا الصبح اسمات تدمنا هلا تائن لقوا أقري سورة الغاشية أما الصورة على الصورة دي إلهي كوافجيو أياد كدريسة أو تقان رقعات دي لبعد مركي انتي لسجودة الله سوكعو قد الله أكبر سوء استيكتب هذا بالله الله أكبر شنجر شنجر بالنهاية كدب بعد هذا فاتحة بالله كدب با سورة دا تقانو كدري كدب نا صلاة دي سلاسة كرنمان والبرك عدود وحال التحيال لات كرنمانيسا
انتا سينا ديكستيال وحاي نويد البرامج في أمورا إسلام في الانتباع سنتاني سبب دبه سلاسة يو إلابتك
adiyada yaro nimana inta aan ku soo gabagabeeyayna tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo